Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Nyt kun me viime jaksossa molemmat kielsimme kolmesti Facebookin, niin minä kysyn nyt sinulta, Johanna, sen, mitä Facebook kysyy aina, kun sen lataa sen ensimmäisen sivun. Mitä mietit, Johanna?
Minähän olin tämän jo siis unohtanut, että Facebook kysyy näin, koska minä en ole siellä Facebookissa.
Ah, niin, niin.
Minä mietin kahvia, jota minä parhaillani juon. Minä olen mahtu aina niin kuin yksi ajatus yleensä päähän kerrallaan. Mutta jos mä siirrän ajatukseni pois tuosta kahvista, niin sitten mä ajattelen Leena Anderssonia ja hänen tämänpäiväistä, me nauhoitamme tätä siis sunnuntaina, niin hänen tämänpäiväistä haastatteluaan Hesarissa. Tämä on siis Hesarin muotoilunut, mutta se kuuluu näin, että Leena Anderssonin mukaan Me Too on vaarallinen massaliike, joka pahimmillaan ajaa naiset ja miehet omiin poteroihinsa. Ja tämä oli mun mielestä hyvin kiinnostava tämä artikkeli. Että tämä herätti minussa paljon ajatuksia. Se oli siis hyvä artikkeli, koska mä tavallaan kävin Leena Anderssonin kanssa keskustelua sitä lukiessani.
Kyllä, ja hänen nimenomaan peräänkuuluttaa keskustelua. Ja tässä hän nyt sitten käy sellaista keskustelua, jota Suomessa ei ehkä olla vielä käyty sitä ensimmäistä osaa.
niin, tässä oli ehkä huvittavaa se, että tämä oli jotenkin niin kuin tämmöinen tyypillinen tapa käydä suomalaista keskustelua. Että ensin, kun se keskustelu on tosi kuumana ulkomailla ja niin kuin ihan, ottaa niin kuin ihan massiivisen mitan, niin sitten Suomessa ollaan vaan niin kuin ihan hiljaa ja vähän katellaan ja kuulostellaan, että pitäisikö tähän keskusteluun osallistua. Ja sitten, kun se keskustelu on siellä niin kuin alkumaassa tai maissa, sehän on tietysti levinnyt moniin maihin, niin sitten kun se on mennyt siellä jo niin kuin huomattavasti eteenpäin, niin sitten vasta Suomessa niin kuin käynnistetään vähän sitä alkua, mutta ei kuitenkaan käydä ihan perusteellisesti sitä alkukeskusteluakaan, vaan sitten aika nopeasti hypätään jo sitten niin kuin tavallaan seuraavaan kohtaan siinä keskustelussa, mikä on mun mielestä vähän harmi.
Eli tymäkkää vasta-argumentti.
niin. Että sitten, että ei niin kuin jotenkin mä ajattelin, että se olisi niin kuin ihan hyödyllistä käydä se jo niin kuin se keskustelun alkukin, niin kuin, että siinä saisi koko ajan olla niin kuin mukana sitten Hesarin lukijatkin.
Mitä sä ajattelet, kun sä oot suuri, ja minäkin olen suuri Leena Anderson-fani, mutta sä hänet minuun tutustutit tai aloin lukea häntä sitten, kun olit häntä mulle kovasti kehunut, niin mitä sä ajattelit tästä, kun sä luit tämän haastattelun?
No mulla on ollut, siis mä oon lukenut paljon Leena Anderssonin kolumnia Dagens Nyheterista. Mä en tiedä, onko se enää siellä kolumnistana, mutta siis vuosia sitten jo. Ja tavallaan minun suhteeni Anderssoni on semmoinen, että mä en niin kuin läheskään aina ole hänen kanssaan samaa mieltä. Että mä niin kuin pidän hänen tavastaan argumentoida ja ajattelen, että hän on siinä niin kuin mestari ja sen takia on tosi kiva lukea niitä hänen kolumneja, koska hän siis niin kuin hänen ajatuksen kulkuaan pystyy seuraamaan, niin selkeästi, että se on vähän niin kuin oppitunti argumentaatioon.
Niin, ja ymmärtää, että perustelee sen verran hyvin, ymmärtää hänen pointtinsa, niin, vaikka ei olisi samaa mieltä.
Niin, mutta että mulla on niin kuin monesti ollut sillä, että mun mielestä sillä on ollut vähän ihmeellisiä mielipiteitä, ja vähän niin kuin, että se vähän niin kuin, mutta ei se niin kuin häiritse mun suhdetta häneen, että mä silti niin kuin.
No mulla on tällaista aina hirveä ongelma, ja mä oon sanonut sulle siitä, kuinka mä oon tämmöinen fanityttö, niin mun on jotenkin tosi vaikea aina sulattaa tämmöisiä niin kuin asioita, joista mä olen samaa mieltä. Että kun mä fanitan, niin mä fanitan niin kokonaisvaltaisesti, että mä en niin pysty näkemään säröjä tai olemaan niin kuin eri mieltä. Niin se on mulla aina suuri semmoinen, niin kuin vähän semmoinen turvattomuuden kokemus sille, että ei, nyt mä en ole samaa mieltä. Mä haluan silti fanittaa. Mä en tiedä, miksi mulla on tämmöinen vaikka niin. Siis. Tämä on ihan järjetöntä, mutta jotain pikkutyttöä musta tässä siis selkeästi on, että.
Niin, tavallaan niin. Tai mulle tulee vähän semmoinen niin tyytyväinen olo, jos mä oon niin kuin jonkun mun fanittoman ihmisen kanssa vähän niin kuin eri mieltä.
Niin, joo. Tuleeko sulla niin kuin tasa-arvoisempi olo?
Joo,
niin
jotenkin. Vähän semmoinen pieni kapina.
Niin, aivan. Äidin kapina.
Niin.
Joo. Mulla menee kaikki uusiksi, mä oon silleen perkeleetin uuden fanitettavan, jossa ei ole yhtäkään virhettä eikä rikettä.
Mutta ei se aina, niin kuin, että kyllähän joskus joku voi sanoa jotain niin,
totta kai.
Niin, kuin niin hirveätä, että sit mä en niin kuin pääse siitä yli. Mutta niin kuin,
joo.
Mutta toi artikkeli mun mielestä tosi kiinnostava. Siinä oli, tavallaan me ollaan käsitelty tätä vähän, tätä keskustelua, mitä Andersson tuossa nostaa. Me viime vuonna puhuttiin vastaavallisesta keskustelusta, mikä käynnistyi Yhdysvalloissa jo ennen siis Me Too-liikettä. Tämä ei niin kuin liittynyt siellä tuohon Me Too-mitenkään, vaan sielläkin niin kuin tämmöiset pitkän linjan feministit olivat huolissaan, että kun feminismi on niin trendikästä, että kaikki yhtäkkiä julistautuu feministiksi, että mitä se feminismi enää sitten niin kuin tuollaan tarkoittaa. Mm. Ja me puhuttiin siitä ja oltiin vähän sitä mieltä, että come on, että antakaa nyt niin kuin sille trendikkäälle feminismillekin tilaa. Mm. Nyt tällä hetkellä, kun tavallaan se trendi on tullut Suomeen. Mm. Silloinhan me katsottiin sitä vähän niin kuin silleen etäämpää, että me katsottiin ulkopuolelta. Niin nyt kun se on niin kuin mun mielestä vahvistunut se trendi myös Suomessa, niin yhtäkkiä mä niin kuin tavallaan ymmärränkin niitä pidemmän linjan feministejä.
Mä oon käynyt niin ihan paremmin. Samoin. Mulla on käynyt ihan samoin.
Ja sit mä oon niin kuin yrittänyt analysoida sitä, että mistä se johtuu. Ja sit mä luulen ihan siis rehellisesti, että yksi syy tähän keskusteluun voi olla se, että tämmöiset pitkän linjan feministit, niin että siinä on pientä semmoista kateutta ja ehkä niin kuin katkeruutta, ja mä en sano sitä niin kuin nyt negatiivisena sitä katkeruutta. Mm. Mutta vähän sellaista, että hei, että me ollaan puhuttu tästä niin kuin ihan tuhottoman kauan, ja me ollaan niin kuin uhrattu tavallaan meidän oman uskottavuutemme silleen vuosikymmeniä. niin kuin oltu silleen, että mä oon feministi, ja ollut semmoisena aikana sanottu näin, kun niin kuin siitä on tullut oikeasti silleen kuraaniskaan, ja niin kuin mäkin, mullekin on naureskeltu, ja mä oon niin kuin suljettu keskusteluista pois, ja niin kuin kaikki mun kommentit on kyseenalaistettu. Mm. Niin sitten tulee vähän samanlainen olo kuin jossain niin kuin kokouksessa, että jos itse sanoo jonkun idean, sitten joku mies esittää sen vieressä, ja sitten kaikki on silleen, että oo, mahtava idea, niin sitten tulee se samanlainen tunne, semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne, että mitä, että me ollaan niinku koko ajan jauhettu tästä.
Aivan.
Että miksi nyt yhtäkkiä kaikki niinku uudet tyypit saa sen huomion ja sen niinku kunnian.
Niin ja varsinkin just kun toisen aallon feministit, niin ne sai todella sitä, se liikehän leimattiin todella niinku, no feminismin huonomainen tulee juontua juuri sieltä, jossa niinku feministit leimattiin miesten vihaiksi ja karvaisiksi tämmöisiksi sukupuolettomiksi olioiksi suurin piirtein.
Niin. Ja mä luulen, että ne on joutunut niinku jotkut 60-70-luvun, no en mä tiedä. En mä nyt pysty sanoa sitä, kun mä en ole ollut osa sitä liikettä, mutta, et niinku, mutta et ne on varmasti, mä luulen, että kuitenkin joutunut maksaa tosi kovan hinnan.
Kyllä,
ne on saattanut myös maksaa niinku, tavallaan yksityiselämässä aika kovan hinnan siitä. Ja niinku,
kyllä.
Et silleen yhtäkkiä mä niinku ymmärränkin sitten niitä.
Joo, toi on hyvä pointti.
Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että siinä keskustelussa voi olla ihan oikea huoli myös. Ja mulla itsellä on tällä hetkellä sellainen pelko, että jos feminismi on vain trendi, tällä hetkellä me emme sitä tiedä, että onko tämä niinku alku oikealle isolle muutokselle vai onko se vain trendi, joka menee ohi ja sitten sen tilalle tulee joku toinen trendi. Ja oletettavasti, jos feminismi on trendi, niin se seuraava trendi onkin niinku aika vahva konservatismi ja niinku tämmöinen backlash. Et siitä mä oon oikeasti vähän huolissaan ja myös Leena Andersson vähän viittaa siihen pikkusen eri kulmasta.
Kyllä.
Ja mun mielestä sitä kannattaa niinku myös pelätä.
Kyllä.
Se on niinku iso pelko. Mutta mun piti vielä sanoa tohon, että kun Anderssonkin tässä ihan samalla tavalla kuin nämä jenkkifeministit silloin reilu vuosi sitten, niin että kun hekin niinku peräänkuulutti sitä, että ei voi vain sanoa olevansa feministi, vaan että se pitää niinku punnita teoilla se feminismin laatu. Tavallaan mä oon siitä samaa mieltä, mutta sitten jos haluaa olla optimisti ja uskoa, että tämä onkin niinku tämmöisen niinku feministisen muutoksen alku, niin mä ajattelen, että pitäähän meidän antaa myös oikeus ihmiselle niin kuin feministiseen heräämiseen. Ja se alkuhan voi olla sitä, että se niin kuin, no ensinnäkin, että sä oot aika mustavalkoinen, ja sitten, että sä et vielä ihan tiedä, että miten, millaisia ne feministiset teot vois olla. Että se on kuitenkin alku, että niin kuin julistautuu feministiksi, ja mä niin kuin haluaisin sitten kannustaa siihen, ja pidän sitä ihan hyvänä asiana. Että.
Kyllä, ja siis niin kuin just tässä MeToo-keskustelussa niin luoda sellainen turvallinen tila, että koska tässä on tapahtunut tosi paljon semmoisia, että moni on sanonut, että aluksi on halunnut osallistua siihen keskusteluun, mutta sitten kun on rohkaistu niistä muista esimerkkeistä ja siitä, että ne ei olekaan kohdannut semmoista niin kuin epäuskoista kautta sitten semmoista vähän vähättelevää vastaanottoa, niin sitten on vasta uskaltanut tuoda niitä omia kokemuksia julkia. Ja kun Suomessakin aika hitaasti sitten esimerkiksi niin kuin tietyt ihmisryhmät, vaikka nyt näyttelijät tai teattereilla tai missä nyt vaan, niin sitten alkoi pikkuhiljaa syntyä niitä, kun uskallettiin edetä siinä. Että onhan sekin tärkeää, että syntyy se tila, jossa on kautta feministisen heräämisen kautta siihen, että uskaltaa jakaa niitä kokemuksia, jotka on aika raskaita.
Ja sitten just se, että, niin kuin, että yhtäkkiä kuitenkin se ongelma nähdään. Mm. Olkoonkin, että siellä pikkusen mun mielestä sekoittuu hyvin, hyvin erityyppiset niin kuin ongelmat. Kyllä. Että se on vähän semmoinen ehkä pieni tämmöinen niin kuin aivasin keskustelussa, mutta mun mielestä se ei poista sitä, että se Me Too on ollut mun mielestä niin kuin tosi mahtava liike. Mm. Että kun sä kysyit, että mitä mieltä mä olin tuosta artikkelista, niin se oli niin kuin ensimmäinen asia, mistä mä olin Leena Anderssonin kanssa siinä eri mieltä. Että koska hän suhtautuu aika niin kuin kriittisesti siihen ja just kutsui sitä massaliikkeeksi ja jotenkin, jossa niin kuin tavallaan aivot jätetään narikkaan, mun mielestä kaikki kansanliikkeet ja niin kuin liikkeet on kontrolloimattomia voimia ja ne ei ole välttämättä kauhean hallittuja ja se on vähän niin kuin semmoinen perusoletus niin, liikkeelle. Niin, että niin. Mun mielestä siitä sitä ei voi kritisoida, että se vaan niin kuin on niin ja se voi olla alku just jollekin niin kuin tosi hienolle.
Ja vain massaliikkeessä tehdään sitten muutoksia, että muuten niin. Jää semmoiksi pikku ohimeneväksi keskusteluksi ja vain massaliikkeellä voidaan myös voittaa jotain ja tässä on niin paljon voitettavaa, että tavallaan tässä voi tulla ylilyöntejä, mutta kun on puhuttu koko ajan, odotetaan sitä, koska se backlash tulee, nyt se backlash tuli ja totta kai sitä puhutaan, kun huomataan, että tämä on vaarallinen liike ja tämä voi mennä tosi pitkälle. Niin. Mutta tässä, niin kuin, tässä on pakko mennä pitkälle, että syntyisi tuloksia, ettei se jää vaan tämmöisiksi niin kuin uhrit joutuvat kertomaan kertomuksia ja sitten mikä ei muutukaan.
Niin, ja just toi on just hyvä pointti, että just sillä niin kuin massalla ja sillä, että se on niin kuin tosi tarinoita ikään kuin. No okei, okay, Anna viittaa siihen, että emme voi tietää, ovatko tänne joo, ihan sama. Mutta siis, että nyt puhutaan niin kuin kokemuksista, koska sitten se Anna vähän hassusti siinä artikkelissa sanoi, että esimerkiksi fiktiossa voisi käsitellä näitä aiheita niin, paremmin. Sitten se oli tosi kommentti, ei halua kontrolloida, että mikä olisi paras tapa käydä keskustelua. Plus, että just tuohon, että se, että sitä käsitellä fiktiossa ei olisi mun mielestä tällä hetkellä välttämättä niin väkevä voima.
Ei olisi. Sitä paitsi ottaa huomioon nyt tämä ongelma, että miehet usein lukevat vain miesten kirjoittamia niin. tekstejä. Mitä sitten, kun naiset kirjoittaisi miityystä ja päät punaisena ja sitten lukisi vain 2% lukijoista olisi miehiä, niin saadaanko tässä nyt hirveän suurta keskustelua aikaiseksi?
Niin. Mutta sitten semmoisista asioista, mistä mä niinku tavallaan olen Anderssonin kanssa ainakin osittain samaa mieltä, että munkin mielestä MeToo on niinku ongelmia. Ja yksi ongelma on se, mistä me pikkusen puhuttiin silloin, kun tämä MeToo käynnistyi Jenkeissä. Mehän puhuttiin sitä aika lyhyesti yhdessä jaksossa. Ja siis yksi on siis se, että tietysti jos miettii oikeusvaltiota ja oikeusjärjestelmää, sehän on niinku arvokas asia, johon kannattaa niinku uskoa. Kyllä. Tietysti eihän siihen katteettomasti kannata uskoa, että ainahan se oikeusjärjestelmä ei toimi, mutta kuitenkin, että siinä on niin kuin paljon sellaista, mitä haluaa just vaalia ja haluaa niin kuin pidättäytyä siinä oikeusvaltiossa, että nyt tällä hetkellä MeToo on aika tämmöinen niin kuin sosiaalinen rangaistusjärjestelmä, vähän niin kuin tämmöinen nykyajan jalkapuu oikeastaan. Ja se on mun mielestä osittain ongelmallista, ei kaikissa tapauksissa, että mun mielestä tietyt tapaukset, jotka on niin kuin hirveän selkeitä, jos on niin kuin pitkään niin kuin valta-aseman väärinkäyttöä, niin kuin hyvin järjestelmällistä ja hyvin räikeää, niin musta se on niin kuin ihan okkin, että sä menetät tavallaan pikkusen niin kuin
niin, jos
maineesi.
niin. Mutta tietenkin, että miten taas niin. Se, että missä tilanteessa oikeusvaltio toimii ja missä ei, että toi on tietyllä lailla riski.
Niin.
Ja me puhuttiin Aziz Ansarista, että tietyllä tavalla siis Ansarihan ei liity sinänsä MeToo-keskusteluun sen janan toisessa päässä, mutta tietyllä tavalla hän on hirveän sympaattinen niin. ihminen ja tavallaan niin kuin patriarkaatin uhri ja toteuttaa seksuaalista sillä tavalla, mikä nyt on, niin kuin, mihin hän on tottunut, eikä tavallaan ole mikään niin kuin aktiivinen pahantekijä. Tavallaan just tämmöiset esimerkit on semmoisia, että tulee vähän semmoinen, että
että ei oikein niin kuin tiedä, että miten niin, siihen niin kuin suhtautuu. Niin. Se oli kauhean kiinnostava keissi.
Niin, ja se on niin. tärkeän keskustelu, mutta tavallaan se hinta on tietysti yhden ihmisen kohdalla aika kova. Mutta sitten, että pystytäänkö sellaista keskustelua aloittamaan ilman, että siitä lähtee joku, että se saa noin valtavan huomioon, että siinä on joku julkis ja näin. Mä en tiedä, niin. mä en vieläkään ihan varma, mitä mä ajattelen sitä asiasta, mutta siis, tai siis olen, mutta tämä ajattelen sitä tämmöistä jalkapuuajatusta, se tulee siinä keississä hyvin selvästi esille, että, niin. että se tuntuu vähän pahalta.
No anyway, se on niin kuin yksi sellainen ongelma tuossa MeToossa. Sitten toinen, mikä mua on itse asiassa nyt häirinnyt vähän jo pidempäänkin siinä MeToossa, eli siinä niin kuin tavallaan se keskustelu kantaa mukanaan semmoista oletusta ja sitten vielä vahvistaa sitä oletusta, että naiset on jotenkin hyviä ja hyveellisiä ja miehet on pahoja. Ja se häiritsee mua ihan siis valtavasti paristakin eri syystä, että ensinnäkin mun mielestä se on niin kuin jo niin kuin ihmiskuvana hirveän ongelmallista ajatella, että joku ihminen on pelkästään hyvä tai pelkästään paha.
Joo, ja tähän liittyy sitten taas esimerkiksi Margaret Atwood, joka niin kuin on aina, jolla on ollut hirveä ongelma sanoa itseään feministiksi, koska hänen mielestään feminismissä liian usein tehdään tällainen jako, että miehet on pahoja ja naiset on hyviä, että hän haluaa nähdä, että naiset on ihmisiä. Mä olen samaa mieltä hänen feminismin määrittelyssään, mutta mä ymmärrän hänen ajatuksensa siitä, että niin kuin naiset voivat olla pahoja. Tämä niin. on niin naurattava sana tämä ääneen, koska se on niin fakta, mutta että joskus se pitää sanoa ääneen.
Niin, ja mun mielestä Atwood just määrittää feminismin väärin, koska feminismi on monenlaista, mutta kun mulle feminismi on sitä, että mä en tee sukupuolten välille suurta eroa, ja se mitä Anderssonkin tuossa artikkelissa sanoo, että tavallaan, että saisi olla mies ja nainen, että sillä ei ole niin kuin väliä, että se sukupuoli ei niin kuin olisi ohjaava tekijä siinä, että miten me toimimme ja miten meidän toimintaa katsotaan. Musta oli hauska, että tuossa samassa Hesarissa oli siis Jari Tärvän haastattelu, ja hän sanoi, että hyvän ja pahan raja ei kulje ihmisten välillä, vaan ihmisen sisällä. Ja musta se on niin kuin tosi tärkeä muistaa, että niin kuin esimerkiksi minä olen niin kuin paha ihminen, että tietysti tässä podcastissa mä puhun tämmöisistä ylevistä asioista ja hienoista asioista, mutta että kyllähän mäkin olen niin kuin toiminut pahasti elämässäni.
Niin.
Ja se on niin kuin mun oikeus. Säkin oot toiminut pahasti elämässä. Ja niin kuin,
et jos se riistetään.
Et jos se riistetään niin kuin naisilta, niin se, sit se johtaa myös niin kuin ihan äärimmäisen konservatiiviseen naiskuvaan, jossa nainen kantaa tämmöistä hyveellisyyttä ja tämmöistä niin kuin yhteisön moraalisuutta, mitä tavallaan naiset pannaankin kantamaan, mutta kun se on just niin kuin väärin. No, mutta siis se Leena Anderssonin artikkelista mun mielestä huvittavaa on, että mun tekee mieleen nyt palata sitten kuitenkin siihen, mistä me lähdimme, kun MeToo-liike käynnistyi Yhdysvalloissa, ja me puhuimme siitä lyhyesti viime syksyn jossain jaksossa. Ja silloin me ei jaksettu kauheasti kommentoida sitä. Me ei siinä vaiheessa tietenkään tiedetty, että miten suuri sit liikkeestä on tulossa. Mutta meidän kommentti silloin oli silleen...
pessimistisiä feministejä. Ei tässä mitään.
Joo, mutta meidän kommentti oli silleen, että joo, tärkeä aihe, mutta voisiko niinku miehet ryhtyä keskustelemaan tästä? Ja nyt mä itse asiassa päädyn siihen, että välillä mulle ehti jo tulla huono omatunto siitä, että miten mä pystyin niin kuin näin merkittävän liikkeen summaamaan niin lyhyesti. Mutta että nyt mä päädyn, että me oltiin siis täysin oikeassa siinä meidän vetomuksessamme. Että siis toi oli kiinnostava toi Anderssonin artikkeli, mutta siinä taas keskityttiin tosi paljon naisiin ja siihen, miten naiset on reagoinut. Että mä nyt odotan sitä, että milloin me oikeasti keskitymme siihen, että mikä siis miesten osuus tässä kaikessa on. Milloin me keskitymme siihen, että miehet oikeasti avaavat suunsa ja haluavat puhua tästä ja pitävät tätä tärkeänä asiana.
Niinpä, ja sitten sekin, että mitä me katsottiin sun kanssa tässä sohvalla, oliko se nyt Jussi Gaala vai Emma Gaala vai mikä se oli se gaala, jossa Eero Ritola sanoi, että mahtavaa Me Too ja pitäkää huolta, että ja tehkää se näkyväksi miehet ja näin. Niin se, että yksi tommonen ihan perus tsemppipuheenvuoro, joka ei mitenkään analyyttinen eikä syvällinen keskustelun avasi, niin me oltiin ihan, jes, joku mies osallistuu keskusteluun eikä viestä siihen sellaiseen, ei täällä uskalla enää sitten naiselle edes pullakaffia tarjota. Ja sitten se, mitä toi Leena Anderson puhui, että hän ei enää tiedä, mikä feminismi, että kauhean niin kun hän haluaa selvästi lokeroida asioita, nimetä asioita tosi tarkasti. Ehkä se on sen takia, että hän on niin tämmöinen intellektuaalinen analyyttinen tyyppi, että hän ei kestä tuommoista niin kuin vellovaa massaliikettä, joka menee mihin suuntaan tahansa, tai että feminismi on jotenkin niin epämääräistä, että siihen sekoittuu tämmöinen lifestyle-feminismi tai tosi semmoinen tiukka aktivismi. Mutta että niin kuin mulla on ainakin semmoinen olo, että nyt niin kuin ensin tämä Me Too, että kaikki tämä sekoittuu nyt, että esimerkiksi vaikka niin kuin ympäristöaktivismi, Me Too-feminismi, tai sitten vaikka nyt niin kuin näitä aserajoituksia ajavat teinit jenkeissä, niin tavallaan se aktivismi ehkä sekoittuu ja yhtyy, että ei enää olekaan niin tarkkoja, että ajetaan nyt naisten oikeuksia, kaikkia ne koskettaa kaikkea.
Niin.
Esimerkiksi niin kuin feminismi ja ympäristö on hyvin lähellä toisiaan. Et jotenkin mä luulen, että niin kuin aktivismikin, nämä virrat voi yhtyä, se muuttuu ja se on musta hienoa, että se voi ottaa kantaa moneen asiaan. Ja sitten esimerkiksi niin kuin mitä Peggy Orenstein, josta mä haluan vielä puhua kohta, niin hän sanoi sitä, että hän ei oikeastaan jaksa ajatella sitä, että mikä aalto nyt feminismi on menossa, vaan että nyt on niin kuin kokonainen meri vyöryy päälle, että se on hienoa.
Niin.
Ja sillä on merkitys, että miten me nimetään nyt tämä aalto ja mikä postwave nyt on menossa.
Niin.
Ja siis kun tämä Peggy Orenstein tuli siitä mieleen, että mä oon nyt viime aikoina miettinyt seksiä jonkin verran, koska mä katoin Subilla alkanutta Iina Laus porno dokkarisarja, jossa hän siis kiertää maailmalla ja tekee jaksoja, tekee ohjelmaa siitä, että minkälaista seksiä tehdään tai minkälaista pornoa tehdään eri maissa ja eri kulttuureissa. Ja hirveän kiinnostava ohjelma. Mä en nyt ole katsonut sitä kauhean pitkälle, mutta mietin sitä, kun luin yhteisen ystävämme Antin blogipostauksen, jossa hän puhuu siis siitä, kuinka hän on homo, ja hän puhuu siitä, että kuinka niin kuin heteroseksi, että miten ilotonta se onkaan, että kuinka he usein ystäviensä kanssa nauraskelevat sille, että voi tuota heteroseksuaalien ilotonta seksiä, että heillä se on sitten kyllä niin tylsää, että kun heteroseksuaalista hän on kohdannut sen, että niin kuin monet heterot ei vaan taju sitä, että miten niin kuin iloista ja karnevalistista esimerkiksi joku niin kuin fettariseksi on, että ne ajattelee, että se on jotain niin kuin kauheata nahkat päällä jyystämistä, jossa ei niin kuin naurulle ole sijaa, kun päinvastoin se ei ole sellaista ollenkaan. Ja sitten mietin taas sitä pornoa, koska porno on just semmoinen aihe, josta mä en siis saa niinku osaa päättää, mitä mieltä mä olen siitä. Että esimerkiksi tässä niinku Ina Loves Porno, niin siinä esimerkiksi ekassa jaksossa haasteltiin tämmöistä Girls Way pornoleffojen tuotantoyhtiötä, jossa niinku tämmöinen lesbotoimitusjohtaja, voisiko nyt sanoa, niin kertoi siitä, että he niinku tekevät semmoista, että esimerkiksi niinku aika paljon tämmöistä niinku feminististä lesbopornoa, ja sitten he aika paljon toteuttaa esimerkiksi faniensa fantasioita ja tekevät sen pohjalta kässärin. Ja sitten hän haastaa siinä yhtä näyttelijä, joka sanoo, että niinku porno on hänelle siis aktivismi jatke, että niin kuin tapa taistella patriarkaattia kohtaa, että hän on kyllästynyt siihen esimerkiksi, miten niin kuin vaikka lesboseksiä tehdään miehelle, että hän haluaa tehdä sitä niin kuin queer-yleisölle ja tehdä sitä niin kuin oikeanlaista ja niin kuin monimuotoisempaa seksiä haluaa niin kuin pornossa esitettävän. Niin sitten mä olin taas silleen, niin kuin, että jee, porno, hyvä porno, porno muuttaa maailmaa. Sitten seuraavaksi, kun mä olin silleen, ei paha porno, porno alistaa naista. Että sitten mä luin taas niin kuin Peggy Orensteinin haastattelun. Hän on tämmöinen niin kuin kirjoittanut jo vuosia, no siis vanhan, voisi sanoa melkein toisen alan feminist, no ei nyt ihan, mutta kuitenkin kirjoittanut vuositolkulla siis naisista ja nuorista tytöistä ja seksistä ja feminismistä, ja me puhuttiinkin tästä Girls and Sex-kirjasta joskus tässä podcastissa, miten niin kuin jenkeissä nuorille mimmeille edelleen heille korostetaan seksin vaaroja, mutta ei sitä, mitä he voisivat saada seksistä, miten niin kuin hauskaa nautinnollista itse asiassa olisi ja miten he voisivat saada sitä enemmän irti, ettei se olisi vain miehen miellyttämistä. Ja nythän on siis tekemässä nyt tämmöistä vastaavaa kirjaa siis nuorista kundeista, mikä on tietenkin hieno juttu, että niin kuin hän ottaa nyt sitten tämän toisenkin osapuolen huomioon. Ja hän niin kuin sanoo vain siitä, että, niin kuin, että on aika alhainen rima, jos naiset sanoo, että niin kuin, minua ei raiskattu, niin se on niin kuin rima sille, että no, sulla on ollut siis seksuaalinen kokemus, että kunhan sua nyt ei sentään kuitenkaan raiskattu, että se oli siis seksuaalinen kokemus, että, niin kuin, että riman pitäisi olla pikkasen korkeammalla naisille, että jos siitä jää sulle huono fiilis, mutta sä oot silleen, no ei mun nyt kuitenkaan raiskattu, että miksi mun nyt huono fiilis on, ettei se tule semmoinen cat person kokemus. Ja sitten hän niin kuin sanoi siitä, että pornokeskustelussa on siirrytty niin kuin siihen, että ei puhuta siitä, että onko se naista alistavaa, vaan pitäisi pikemminkin puhua siitä, että se vahingoittaa nuoria poikia muodostamaan semmoista seksuaalista identiteettiä, muodostamaan terveitä ja NS-normaalia seksuaalisia suhteita. Että kun nuoret, kun siis netissä saa pornoa kuitenkin niin helposti katsottua, niin sitten tavallaan nuortenkin kundien seksuaalisuus linkittyy niin helposti pornon katsomiseen ja sen parissa masturboimiseen, ja se linkittyy niin kuin siihen pornoon, eikä tavallaan, että mitä sitten, kun sä oot sen oikean ihmisen kanssa huoneessa, ja sun pitäisi oikeasti harrastaa oikea seksiä, joka ei ole niin kuin millään tavalla sellaista, mitä porno on. Sellainen perusporno-ystö, mitä tehdään miehille, ja mikä on semmoista hyvin naista alentavaa. Siis sillä tavalla, että siinä ei oteta huomioon naisen nautintaa ollenkaan. Ja sitten oli vielä tämmöinen kolmas artikkeli, jonka mä luin, jossa mä pohdin myös tämän samaa asiaa. Eli tämmöinen Nona Willis Aronovich on kirjoittanut tämmöisen Feminist Pursuit of Good Sex New York Timesiin, jos joku haluaa sen lukea. Niin hän miettii myös sitä, että onko porno siis niin kuin merkki seksuaalista vapautumisesta vai onko se patriarkaatin tämmöinen niin kuin väline. Ja sitten hän tietenkin päätyy siihen, että totta kai niin kuin sekä porno että miehet voi olla misogynistisiä, mutta se on vain niin kuin oire seksistä yhteiskunnasta eikä sen syy, mutta hän kirjoittaa myös siitä, että kuinka niin kuin jo toisen alan feministeillä näillä parjatuilla tosikoilla, niin jo heille niin kuin tämä hyvä seksi oli poliittinen asia ja hän näkee nyt tässä tämä Aronovits, että tämä Me Too-liike on mahdollisuus myös niin kuin tavallaan resetoida koko seksuaalipolitiikka ja tehdä sitä sellainen oikeasti molemminpuolinen ja nautinnollinen asia eri sukupuolten välillä, jos puhutaan nyt ihan heteroseksistä. Ja sitten hän sanoo vain sitä, että mitä ehkä niin kuin Lena Anderson taas puhuu tuossa haastattelussa, että ehkä niin kuin toisen aallon pro-seksifeminit epäonnistui siinä keskustelussa sillä tavalla, että he eivät korostaneet sitä naisen seksuaalisuuden vapautumista, vaan he keskittyvät tamppaamaan tavallaan miesen seksuaalisuutta ja demonisoimaan miestä. Että sitten tavallaan se keskustelu jäi siihen, koska sittenhän siellä tulee se vastavoima. Eli koska kuitenkin miehet on valtaa pitäviä, niin heidän valtavoima, joka tukahdutti sitä keskustelun, eikä sitten taas puhutellut myöskään naisia, vähän konservatiivisempia naisia. Niin, että sitten ei tavallaan pystytty tehdä se, että nytkin pitäisi pystyä tekemään se yhteys niin kuin huonon seksin ja raiskauskulttuurin välille ja sitten niin kuin hirviömäisen Harvey Weinsteinin ja sitten Aziz Ansarin joka miehen edustamien tyyppien välille, että niillä on yhteys ja ne liittyy yhteen. Ja musta oli aika hyvä pointti, musta oli hyvä kirjoitus.
On. No mihin sinne
pornosta mä en vieläkään tiedä mitään. Eikö me tämmöiseen, niin kuin, musta tuo tämmöinen niin kuin vanhan kansan edustaja silleen, lapset pois netistä, pornon ikäraja. Mut mä edelleenkin täysin confused. Mutta siis totta kai tässä on selvä se, että jos pornoa tehtäisiin, niin sitä tekisi just enemmän tämmöiset niin Girls Way-tyyliset tuotantofirma, niin totta kai siihen tulisi myös niinku todellisempia, iloisempia sävyjä, eikä se olisi niinku se niin patriarkaatin tai tämän perusseksuaalisen, mitä seksi on vieläkin, että se on niinku miehen halujen miellyttämistä ja nainen on katseen kohde ja nainen miellyttää eikä nauti, eikä tee, eikä toimi, eikä tee aloitteita. Niin totta kai jos porno olisi monimuotoisempaa, niin se ei olisi niin vaarallista myöskään.
Ja mä luulen, että se varmaan niinku onkin, kun me luettiin se Future Sex-kirja viime vuonna.
Niin.
Ja niin kun, sit me katsottiin osa siitä Deuceista, siitä HBO-sarjasta, mutta että niin kun, että sitä varmasti onkin sitä tosi monimuotoista pornoa, mutta ongelma saattaa olla myös siis niin kuin se Deucein pointti, eli siis niin kuin kapitalismi.
Niin,
se mikä, siis pornotuotantohan tapahtuu varmaan suurimmaksi osaksi Kaliforniassa, mä luulen näin.
Joo.
Ja sitten tavallaan se, mikä rantautuu sitten tänne, vaikkakin netin kauttahan se pitäisi olla niin hirveän helppo saavuttaa sitä, mutta sitten se on vaan niin, niin mainstreamia ja se
kyllä,
on niin kuin, siinä on kapitalismin säännöt ja silloin haetaan mahdollisimman isoa markkinaa ja silloin siitä tulee vaan niin kun,
niin.
Sitten ollaan turvallisilla vesillä ja se turvallinen vesi on siis se, että se on niin kuin miehiselle katseelle tehtyä pornoa, johon tietysti myös naiset on tottunut niin kuin katsomaan sillä miehisellä katseella. Et sen takia myös naiset pystyy katsoa hyvin perinteistä pornoa, koska me niin kuin osataan ottaa se niin kuin myös se miehen katse tarpeen vaatiessa.
Niinpä, joo toi on totta. Mut joo, se niistä mielenliikkeistä. Pitäisikö meidän puhua meidän kirjoista?
Puhutaan.
Tarkoituksena on siis puhua tänään Golnaz Hashemzadeh Bonden Olimme kerran kirjasta sekä Elena Ferranten viime vuonna ilmestyneestä tai suomennetusta Hylkäämisen päivät romaanista ja niihin liittyvistä teemoista. Johanna, sä oot feministi. Ootko sä siis vihainen?
Minä olen vihainen silloin, kun minä olen vihainen. Mutta en koko aikaa.
Ja siis kyllä sä tuossa kirjoilit äsken sun tietokoneelle, joka vaati jotain päivitystä ja hirveän vihainen olit.
Niin, sen hetken minä olin vihainen ja minä ilmaisin vihani.
Ja se oli ihan ok, Johanna. Hyvin ilmaistu.
Se oli ihan ok. Mutta joo, tosissaan, että niin kun, musta tuntuu, että feminismi on itse asiassa auttanut mua kanavoimaan mun vihaa. Musta tuntuu, että mä voisin huonommin ilman feminismiä, koska
hyvin sanottu.
Niin, että sitten feminismi tavallaan on niinku opettanut mulle ja näyttänyt mulle, että miksi mä mahdollisesti tunnen jotain epäoikeudenmukaisuutta, joka usein tuntuu siis vihana. Niin, että miksi mä tunnen sitä ja sitten tavallaan auttanut mua analysoimaan sitä tilannetta. Että se on tosi paljon helpompi, niin kun epäoikeudenmukaisuutta ei ole ikinä helppo ottaa vastaan, mutta sit on niin kun, se helpottaa sitä tunnetta, kun se niin kun ymmärtää, mistä se johtuu.
Joo.
Mutta vihaa tarvitaan lisää, siis naisten vihaa.
Kyllä, joo. Joo, kyllä mä oon aika ajoin tämmöisen feministisen raivovallassa, siis aika useinkin.
Se on hyvä.
Me ruvettiin sun kanssa puhumaan tässä yhtenä päivänä vihasta ja vihaisuuden ilmentämisestä ja sen tunteen ilmaisemisesta. Ja nythän on siis puhuttu, että viime vuosi 2017 on vuosi, joka normalisoi naisen vihan. Ja sitten esimerkiksi lehti Atlantic listaa syitä siihen. Tietenkin yhtenä asiana tämmöiset liikkeet kuin Me Too ja Black Lives Matter, mutta että sitten on myös niinku tämmöisiä, että komediasta on tullut vihaisempaa ja poliittisempaa ja niinku vaikka tyyliin, että noidat ovat nyt taas trendikkäitä, nuo vihaiset ja hyvin niinku anteeksi pyytelemättömän julmat naiset. No, julmat, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä, niinku, että esimerkiksi niinku tämmöiset julkisnaiset ovat ilmaisseet avoimesti vihaisuuttaan liittyen juuri Me Too-hyn, jos puhutaan vaikka Uma Thurmanista ja näistä, kun jo vielä vuonna 2016 esimerkiksi Hillary Clinton, hän ei missään nimessä, hän on koko elämänsä poliittisen uran tehneenä pitänyt hyvin huolta siitä, että ei ilmaise vihaa ja kontrolloi aina tunteita, eikä koskaan, siis tunteiden näyttäminen on todella huono asia. No naisille tietenkin myös itkeminen on aina niin kuin myös hyvin vaarallinen teko, koska se heti vie sulta uskottavuutta, mutta esimerkiksi Hillary Clintonille itkeminen taas on ollut niin kuin hyvä asia, koska sillä hän on osoittanut, että hän on oikea nainen, mutta jos hän olisi erehtynyt kertaakaan näyttämään vihansa, niin se olisi vienyt häneltä niin kuin heti pohjan pois häneltä niin kuin uskottavana poliitikkona.
Tämä on hirveän kiinnostavaa, että kun niin kuin, siis tavallaan tekisi mielessä sanoa, että naisille niin kuin kaikki on väärin. koska se, että sä et niin kuin suolan saa olla vihanen, mutta sitten sä et myöskään saa nauraa.
Niin aivan, mutta pitää olla cool girl. Pitää olla niin kuin, niin, pitää totta, olla niin kuin vahva. Eli on nainen, joka on vaan silleen koko ajan helvetin chillinen. Ei niin kuin mikään ei sua hetkauta.
Niin, aivan niin. Eli on kuitenkin yksi tapa olla
on, oikein. On, joo. Joo, no niin, cool. Ja sitten muistan, kun mä luin Chimamanda Ngozi Adichien haastattelua jostain, ja sitten hän sanoi, häneltä kysyttiin, mä sanoin sitä joskus tässä podcastissa, mutta häneltä joku kysyi, että harmittaako sinua, että niin kun Michelle Obama ei pidä hiuksiaan, anna niitä olla silleen niin luonnollisessa olotilassa, vaan kun hän on niin piipattu ja siloteltu, niin Adichie sanoi, että häntä ei tietenkään harmita yhtään mikään, mikä Michelle Obama tekee, mutta että, niin kun, että jos Michelle Obama tekisi niin, niin hän olisi liian uhkava ja liian pelottava, liian semmoinen stereotyyppinen mustavihainen nainen, koska siis kuten Roxane Gay kirjoittaa New York Timesissa, kirjoitti varmaan pari vuotta sitten artikkelin, että niin kun rotu tekee vihasta vielä mutkikkaampaa naiselle. Että se on naiselle on jo mutkikasta, mutta jos sä olet musta nainen, niin sit sä oot välittömästi se stereotyyppi ja pelottava ja semmoinen niin kuin mustavihainen nainen, joka halutaan välittömästi vaientaa.
Mm. Mutta tosissaan niin kun viha, ja just naisen viha, sehän on siis tabu. Yleensä sanotaan näin, että miehet hämmentyisivät, jos he tietäisivät, että kuinka vihaisia naiset koko ajan ovat. Mutta naiset ei yleensä niin kun näytä vihaa, ja mä en tiedä, miten sulla on, niin onko sun helppo näyttää vihaa, että vaikka sitä niin kuin tunteekin, mutta että tavallaan yksi sellainen selitys sille, miksi naisen viha on tabu, on siis se, että sehän uhkaa siis patriarkaattia, että naisen vihalla sitä pystyisi horjuttamaan. Mä luin Lori Pennin artikkelin Most Women You Know Are Angry and That's Alright, jonka hän on kirjoittanut Teen Vogueen, niin sitten hän aloittaa sen artikkelin sanomalla just, että kun hän luennoi naisen vihaisuudesta nuorille naisille ja tytöille, niin yleensä he niin kuin hirryttää rehellisesti ja hienosti sanovat, että he eivät uskalla näyttää vihansa, koska sitten he ovat niin kuin, sitten pojat tai miehet ei pidä heistä.
Mm. Ja siis sitähän pidetään epäviehättävänä, niin, jos nainen näyttää vihansa. Ja kyllä mullekin on niin siis uppo-oudot miehet, että mulla on siis ilmeisesti resting bitch face tai jotain, koska jos mä niin kuin oon ajatuksissa, niin mulla on aika vihainen ilme, tai ihan sama mikä ilme mulla on, mutta joka tapauksessa mä oon sanonut uppo-oudolta mieheltä useamman kerran kommentin, että älä nyt näytä noin vihaiselta, että hymyile nyt vähän.
Mm, niin.
What niin. The fuck?
Ja sitten mullekin tuli ihan siis varmaan se oli tämän vuoden puolella, vai oliko se viime vuoden lopulla, mutta kuitenkin musta otettiin valokuva, ja sitten se valokuvaaja sanoi, että se sanoi mulle erikseen, että sun ei tarvitse hymyillä, jos sä et halua. Ja sitten mä tälleen, wow, tosi radikaalia. Koska se oli ensimmäinen kerta oikeasti, kun valokuvaaja sanoi mulle, että sun ei ole pakko hymyillä. Koska aina, kun mä en edes pidä mistään hymyilykuvista, sitten aina mä oon niin kuin vakava niissä kuvissa. Ja sitten aina mulle sanotaan, että,
niin.
Ajattele jotain, jota rakastat hymyillä. Kun katsot kameran linssiin. Tämä näyttäisi sen kivemmalta. No niin, mutta anyway, niin mä luin siis tämän Teen Voguein artikkelin, ja sitten tuli ihan sairaan surullinen olo, että siis vaikka se oli tosi hieno artikkeli ja se on tärkeä tämä asia, mutta siis onhan se nyt tosi surullista, että vuonna 2018 vai mikä vuosi nyt ikinä onkaan, niin että joudutaan niin kuin kirjoittamaan nuorille tytöille ja naisille, että viha on tunne ja kaikki tunteet on ok, ja itse asiassa kaikilla tunteilla on niin kuin merkitystä ja sillä tunteiden ilmaisulla, että ne ei ole pelkästään ok, vaan että se on tärkeää, että sä niin kuin pystyt ilmaisemaan tunteita.
Kyllä.
Ja sitten mä tulin niin kuin, mä en tullut vihaiseksi, vaan minä tulin surulliseksi tästä.
Niin ja sitten kun kuitenkin, niin kuin, että kun se olisi kuitenkin tervettä ilmaista sitä vihaa, niin kun sen sanotaan sitä, että sitten nainen, kun ei pysty, tai tyttö pysty ilmaisemaan sitä vihaa mitenkään, niin hän kohdistaa sen itseensä ja kehonsa. Ja sitten kuitenkin niin kuin tutkimuksissa naiset kertovat, että niin kuin raportoivat isompia määriä tai korkeampia lukemia tavallaan, että he ovat vihaisempia kuin miehet. Mm. Varmaan juuri sen takia, että miehet saavat ilmaista itseään niin paljon vapaammin, eli se ei jää patoutumaan se tunne. Ja sitten taas, että niin kuin tutkimuksissa jo lapset niin kuin pitävät miehen ilmaisemaa vihaa luonnollisena, mutta naisen ilmaisemaa vihaa epäluonnollisena. Ja sitten se, että niin kuin miehen viha tavallaan, sitä pidetään produktiivisena ja että se vie asioita eteenpäin, kun taas sitten naisen viha on, kun se on niin luonnotonta, niin se tavallaan...
Se on vaan sen henkilökohtainen ongelma
niin,
tai joku
niin,
uuden merkki.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan, toi on just tosi kiinnostavaa, että niin kuin tutkimuksissa naiset on tavallaan niin kuin vihaisempia, vaikka naiset näyttää tai saa näyttää vähemmän vihaa. Mutta kun sitten toinen syy, mikä mulle tuli mieleen, että mistä se voi johtua, on ehkä siis se, että silloin kun nainen ilmaisee vihaa, niin muun maailman reaktio siihen on niin absurdi. Mm-hmm. Ja sehän on just silleen, ja siis että naistahan saa kuulla siitä, erityisesti niin kuin miehiltä tulee siis näitä kuukautis- ja PMS-oireja. Kommentteja, niin sehän vaan niinku tavallaan lisää sitä vihaa.
No shit.
Eli silloinkin, kun sä niinku pääset ilmaisemaan sitä vihaa,
niin sit se
muun maailman reaktio aiheuttaa susta entistä enemmän siis, ja vielä semmoista raivokkaampaa sille, että what the fuck, että nyt mä niinku ilmaisin sen vihan, mutta mua ei nyt otettu sitten, edes sitä mun vihaa ei oteta siis tosissaan.
Niin,
sehän on niinku tosi raivostuttavaa. Ja sulla oli tästä joku, niin kuin, joku tutkimusfakta siitä, että mistä syistä naiset tuntee raivoa. Se oli just joku, niin kuin, joku.
Joo, siis epäoikeudet niin kuin siitä, että niin kuin ylen katsotaan, ei kuunnella,
indeed,
torjutaan ja ollaan alentuvaisia. Niin. Ootko koskaan kokenut tällaisia?
Niin. Ja se on just se, miten yleensä myös naisiin siis suhtaudutaan monia asettopiaansa. Mutta otan mä sanon vielä sitä Teen Walkin artikkelista, vaikka ehkä mun pitäisi olla jotenkin loppunostatuksena, mutta et siinä oli kuitenkin niin kuin silleen, se puhui myös tämmöisestä niin kuin itsekunnioituksen säilyttämisestä ja siitä, että niin kuin silleen aukaisee suunsa ja puhuu ja sanoo, joo, mitä mieltä on ja sanoo niin kuin ilmaisee sitä vihansa. Okei, siinä on se riski, että sit se toinen vastaa idioottimaisesti, mutta ehkä sille voi vaan vastata kiroilemalla. Siis niin kuin, että ei sen tarvitse olla, ei sen tarvitse olla mikään mieletön one-liner sitten, että niin, miten sä päätät sen keskustelun, vaan niin, silleen niin kuin, että voi vaan sitten vaikka kiroilla. Sitten tämä on mun neuvo, tämä ei ollut sen Teen Walker.
Joo.
Mutta kyllä mä niin kuin mietin tilanteita, jossa mulle on tullut tosi semmoinen hyvä ja voimakas olo. Ja ne on ollut just ne tilanteet, jossa mä oon sitten kuitenkin, niin kun vaikka mä oon pelottanut ja mä oon ahdistanut etukäteen, että miten tähän mun tunteeseen reagoidaan, niin just ne tilanteet, jossa mä oon kuitenkin pitänyt omista oikeuksistani, niin
kyllä,
pitänyt niiden puolta ja ollut silleen, että
kyllä,
minä olen nyt omalla puolellani sinua vastaan.
Aivan, aivan.
Niin ne on kuitenkin ollut niitä, jotka on jäänyt tosi voimakkaasti mieleen, jolloin niin, on ehkä ollut kuitenkin tosi ylpeä itsestään.
Niin. Ja jälleen kerran siinä tekee palveluksen myös niin kuin sille toiselle ihmiselle, että sit sä et jää hautamaan vihaa toista ihmistä kohtaan. Niin. Kun sä oot saanut pidettyä puolesta, niin sä koet myös olevasi tasa-arvoinen ja kohdanneet niin, sen ihmisen tasa-arvoisena ilman, että sä tarvitset hautamaan vihaa kotona silleen. Niin. Mutta mä tarvitsen jotain työpajaa tohon, koska sit kun mulla on esimerkiksi, niin kuin, jos mä tarpeeksi kerään jotain vihaa, vihaisuutta ja sitten kun mä pääsen jotenkin pitämään puoleen tai ilmaisemaan sen, niin sitten se menee esimerkiksi itkuiseksi soperteluksi. Että mä en osaa, niin kuin, mä haluaisin olla se cool girl, joka sanoo sille, että minä olen nyt vihainen näistä asioista ja minä haluan nyt kertoa, että näin ja näin ja näin ja ilmaista niin kuin ne mun argumentit silleen rauhallisesti ja niin kuin jämäkästi ja vaikka sitten karjumalla, mutta sitten mulla se menee helposti, mutta kun minä olin väärin kohdeltu.
Mutta mun mielestä se on ihan coolia, että sä teet niin. Niin, mun mielestä niin, se on niin kuin mun mielestä ehkä ongelma, jos me ajatellaan, että meidän pitää siis sen lisäksi vielä.
Niin,
sen lisäksi, kun se on muutenkin vaikeaa, niin sitten just, että ajatellaan, että mulla pitää olla just se niin kuin mielettömän hienosti muotoiltu ajatus. Sille, että ei pidä. Parempi, että semmoinen niin kuin semmoista huutoitkua, josta ei saa mitään selvää. Niin mun mielestä se viesti ainakin voisi mennä perille.
Viesti voi mennä perille, mutta siinä on se ongelma, että sitten vaan kotona semmoinen häväistyolo, että tämä ei nyt mene ollenkaan nappi. Homma.
Mutta yleensä tommoisissa tilanteissa mä sitten kirjoitan kirjeen.
Totta, mäkin olen tehnyt. Mä kirjoitan niin, pitkän e-mailin, jota mä en sitten lähetä. Niin. Sekin auttaa. Joo.
Mä saatan myös lähettää sen.
Okei.
Okay. Mä oon silleen, että se mitä yritin sanoa.
Eikä saanut ihan nyt kiinni siitä mun huutoitkusta.
Niin. Ja mä siis kyllä niin kuin tiedän ton, koska mä itsekin kipuilen sen kanssa. Ja mä ajattelen jotenkin, että me ollaan tämmöisen niin kuin elokuvamaailman uhreja, kun elokuvissahan niin kuin ihmiset osaavat ilmaista vihaansa täydellisesti ja just niin kuin sanoa jonkun napakan loppulauseen ja sitten kävellä ulos tilanteesta, niin sehän ei niin kuin vastaa todellista elämää. Että
niin, niinpä.
Mutta ihan niin kuin, että omalla tyylillään. Mutta sitten vielä yksi juttu, nyt mä oon sanonut silleen 10 juttua aina aloittanut, että vielä yksi juttu sitä Teen Walkin artikkelista. Muistatko, kun mä oon aina puhunut silleen, että mua häiritsee se, että kun naisille aina sanotaan, että sun pitää olla vahva, että mä haluan, että meillä on aina oikeus olla heikko. Sitten mä en ole niin kuin ihan päässyt perille silleen, että mitähän mä oikein tarkoitan silleen, että mulla on joku niin kuin, mä en ihan ole saanut itsekään siitä omasta ajatusta kiinni. Ja kiitos tämän Laurie Pennin, mä ymmärsin, että mikä se mun ongelma on tässä vahvassa naisessa ollut. Hän kirjoittaa tässä Teen Walkin artikkelissa, että jos niin kun sellaiset naiset, jotka ovat vihaisia, mutta sitten he niin kun onnistuvat piilottamaan nämä vihaiset tunteensa, niin heitä yleensä kutsutaan vahvoiksi naisiksi. Eli yleensä hänen mukaansa siis vahva nainen oikeastaan tarkoittaa naista, joka ei valita.
Aivan,
että
aivan.
Niin kun mitä tahansa sillä naiselle tapahtuu, niin se ei vaan aivan, valita.
Aivan.
Se on se pointti. Kiitos Laurie Penny, että annoit minulle tämän vastauksen.
Tosiaan kirjana on Kolnas Hashemzadeh Bonden Olimme kerran, jonka on suomentanut Jaana Nikula ja sitten Elena Ferranten Hylkäämisen päivät, jonka on suomentanut Taro Nyström. Bonde syntyi vuonna 1983 Iranissa ja hän pakeni sitten pienenä lapsena perheineen Ruotsiin. Ja sen verran vielä Bondesta, että hän on siis valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta ja johtaa perustamaan se ihmisoikeusjärjestö. On tämmöinen nuori johtajalupaus Ruotsissa. Ja hänen tämä toinen romaaninsa Olimme kerran, josta me puhumme, niin se oli sitten, on ollut maailmalla arvostelumenestys ja sen oikeudet on myyty yli 20 maahan. Ja Tämä kirja sijoittuu Ruotsiin, nykypäivän Ruotsiin ja sitten takaumissa Iraniin, eli Iranin islamistisen vallankumouksen aikoihin 70-luvun loppuun. Ja kuten tuossa, kuten tämä Bondekin, niin tässä sitten tämä päähenkilö Nahid on paennut Iranista tyttärensä, pienen tyttärensä ja miehensä kanssa. Ja tässä Ruotsissa eletään nyt sellaista aikaa, että Nahid on 50-vuotias ja tämä kirja alkaa sillä, että Nahid saa kuolemantuomion, eli hän saa syöpädiagnoosin. Ja siitäkös hän raivostuu.
Sitten Elena Ferrante, joka ei juurikaan esittelyä kaipaa, mutta esittelen hänet kuitenkin. Elena Ferrante on pseudonyymi. Sen takana on italialainen kirjailija, joka on kirjoittanut tämän hylkäämisen päivät jo aiemmin. Se on suomennettu ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja nyt sitten ilmestynyt toisen kerran suomeksi vuonna 2017. Ferrante tunnetaan erityisesti Napoli-sarjastaan. Ja tämä kirja alkaa sillä, kun mies jättää vaimon ja sitten tämä vaimo rupeaa kertomaan tätä tarinaa. Se kuvaa tämän naisen raivoa, jonka tämä tapahtuma hänessä herättää ja sitten oikeastaan tämän naisen sellaista syöksykierrettä ja sitä, miten sekaisin hänen elämänsä menee tästä miehen ilmoituksesta johtuen. Mutta sitten tämä kirja kertoo myös oikeastaan siitä, että miten hän sitten lopulta pääsee jaloilleen tämän tapahtuman johdosta.
Kyllä, ja tässä on nyt semmoisia yhteisiä teemoja, vaikka kaksi erilaista kirjaa, niin tässä on yhteisiä teemoja tämän naisten elämissä. Eli me puhutaan tässä nyt siitä, minkälainen vihaisen naisen kuvaus näissä kirjoissa on, ja me puhutaan siitä, että minkälainen käsitys romanttisesta rakkaudesta näissä kirjoissa on, ja minkälainen suhde vanhemmuuteen näillä naisilla on.
Niin ehkä niin kuin ekana, kun rupeaa lukemaan kumpaakin näistä kirjoista, niin herää ajatus silleen, että oho, millainen ääni näissä on. Koska se on aika yllättävä, siihen törmää aika harvoin. Eli nämä molemmat päähenkilöt kertovat siis, minä kertoina tätä tarinaa, ja he molemmat ovat siis vihaisia, ja se näkyy siinä tekstissä.
He ovat ilmaista vihaansa, kyllä nämä kaksi naista, varsinkin tämä Ferranten Olga.
Kyllä, todellakin. Ja et jotenkin, jos tässä niinku miettii, että miksi he sitten ovat, tietysti aina niinku haluaisit löytää syyn, että miksi he ovat niin vihaisia, mutta tuossa Ferranten tapauksessa, niin kuin nyt summattiinkin, mutta vielä uudestaan, että hän niinku, tämä mies jättää hänet, ja sitten hän tuntee sellaista valtavaa epäoikeudenmukaisuutta siitä, että ensinnäkin, että se mies on niin kuin, tai se, että sä oot yhden, niin kuin parisuhteessa jonkun kanssa ja hankit lapsia, niin sehän on niin kuin aika mieletön sopimus, olit se sitten naimissa tai et. Mutta sitten tämä mies ikään kuin, niin kuin pettää, tai tekee tällaisen niin kuin petoksen, että se pettää sen sopimuksen. No sitten paljastuu, että hän myös niin kuin, valehtelee tästä jättämisen syvistä. Ja sitten tälle Olgalle, eli tälle päähenkilölle, jää sitten vielä koti ja lapset niin kuin huolettavaksi, vaikka hän niin kuin romahtaa tästä miehen uutisesta. Ja sitten tämä mies tekee vielä tämmöisen niin kuin oikein niin kuin tämmöisen klassisen rikoksen, eli että hän jättää tämän Olgan nuoremman naisen takia.
Joo, eli se hyvin tavallinen tarina, joka herättää tietysti Olgassa hirveän aggression. Eli tämä hyvin tavallinen tarina, eli vaimo jätetään nuoremman naisen takia, ja sitten tällä Olgalla on tähän semmoisia yhtymäkohtia, että hän on lapsuudessaan hänen naapurin perheen ystävällinen ihana nainen on. Hänellä on käynyt sama kohtelu, ja se on ollut tämmöinen kohtelu, jota siinä naapurustossa on voivoteltu, jota hänen äitinsä on voivoteltu, ja sitten tämä nainen on, tämä naapurin nainen on vajannut tämmöiseen niin kuin lähes hulluuteen ja tullut tämmöinen niin kuin hyvin ikävästi pukeutunut ja ikävän näköinen nainen ja kuihtunut täysin epäviehättäväksi. Ja Olga on niin kuin tiedostamattaan pelännyt aina sen naisen kohtaloa, ja nyt hän huomaa sitten tavallaan elämänsä sitä kohtaloa.
Niin, että tavallaan niin kuin tämä kirja on silleen, sitä oli niin kuin kipeäkin lukea, koska se on niin kuin, että se on kuvaus siitä, että miten riippuvainen nainen voi patriarkaatissa niin kuin miehestä olla ja sen niin kuin suhteesta miehen ja tavallaan semmoisesta niin kuin miehen rakastavasta katseesta tai ainakin tämmöisestä niin kuin suhteessa olevasta katseesta naiseen. Että sitten niin kuin tavallaan kaikki romahtaa, ja sitten se Ferrante just viitaten tähän niin kuin lapsuuden kokemukseen, niin sitten hän just kuvaa sitä, että jos et osaa pitää miehestä kiinni, menetät kaiken hyvin. Mutta toisaalta, koska tämä on niin kuin Ferrante, niin tässä on myös se puoli, että se Olga kuitenkin yrittää ja haluaa päästä siitä irti ja niin kuin haluaa toimia eri tavalla kuin tämä hänen lapsuuden naapurin rouvansa, ja sitten lopulta myös niin kuin onnistuu siinä.
Kyllä, ja sä puhuit jo tuosta kielestä, eli tässä se kieli on niin kuin hyvin konkreettisesti Olgalla hän ilmaisee sitä, niin, sitä vihaansa siis hyvin rivolla kielellä, ja hän itsestä ihmetteleekin tai ajatteleekin, että kun hän on aina tottunut, että hän on aina halunnut semmoisen harmonisen kodin, jossa puhutaan hiljaa ja rauhallisesti, selvitetään konfliktit, ja nyt hän sitten, niin kun hän raivostuu, niin hän käyttää paikoin napolaismurretta. Tämä on jo tuttua noista napolaisromaaneista, joissa silloin kun riideltiin, niin aina turvauduttiin napolaismurteeseen, ja se koettiin niin kuin tunteiden kieleksi, kun taas sitten aina kun haluttiin olla älyllisiä, niin sitten turvauduttiin italian kieleen, varsinkin siis Elena ja Lila. Mutta sitten hän alkaa puhua napolaismurretta, mutta sitten hän myös niin kuin viljelee rivouksia. Tämä on siis tosi raju kirja kieleltä, että niin kuin aika viihdyttäväkin. Mä olin ihan silleen, oho, kun mä oon lukenut tämän aikoinaan englanniksi, ja jotenkin suomeksi kirosanat on kyllä niin kuin aika paljon voimakkaampia. Niin. Joten tämä oli aika hurjan rivoa tämä kieli. Ja se, miten hän siis riitaantuu kaikkien ystäviensä ja tuttavansa kanssa, mutta etenkin miehiä kohtaan hän tuntee syvää raivoa. Ja mun pakko lukea tämä yksi kohta. Tunsin sisälläni kasvaan vihan häntä kohtaan, ja mitä järjettömämmäksi se muuttui, sitä raivoisammin siihen takeruin. Kuka tietää, mitä yksinäisen miehen salaisuuksia hänellä oli? Miehille tyypillinen pakkomielle seksistä, pitkälle keskikään jatkuva kullin kultti. Hänkään tuskin pystyi katsomaan yhtään koko ajan säälittävämmäksi käyvää sperman sylkäisyä pidemmälle, ja oli tyytyväinen vain silloin, kun sai näytetyksi, että hänellä vielä seisoi, niin kuin kuivuneen kasvin kuolevat lehdet nousevat saadessaan vettä. Tielen osuvien naisruumiden kanssa hän toimi karkeasti, nopeasti ja likaisesti, tarkoituksenaan vain pisteiden kerääminen kuin ampuma radalla. Hänen ainoana ajatuksena oli sukeltaa syvälle sisälle punaiseen reikään. Aina parempi, jos karvatuks oli nuori ja kiiltävä, oi kiinteän takapuolen suloutta. Hän myös miettii tulevaa ex-miestään Mariota sillä, että pilkkaa hänen kuoleman pelkoa ja siitä, kuinka mittasit kuoleman lähestymistä perseestäni, joka siis viittaa sieltä, kun hänen perseensä alkaa roikkua, niin että miehen kuoleman pelko lisääntyy sitä mukaan, niin on aika vaihtaa nuorempaa.
Se oli kyllä niinku hurjaa, että mäkin olen vaan niinku sievistelevä itse niinku kielenkäytössä.
Samoin.
Sitten mä olin jotenkin vähän silleen...
Kyllä, jopa ton ääneen lukeminen niin. Oli vähän silleen, niin. Hui, raju.
Mutta sitten Esperantossa oli mahtavaa myös se, että kun siinä niinku heti alusta lähtien, se ei ole noin suoran aggressiivinen, mutta se on semmoinen niinku piiloaggressiivinen siinä alussa. Mun mielestä sekin sai mut niinku valtavat pisteet, että miten se sitten...
Joo.
Että se onnistuu niinku kuvaamaan sitä piiloaggressiivisuutta, ja sitten yhtäkkiä se jotenkin niinku purskahtaa se raiva, että ne on aivan sama.
Kyllä. Mutta sitten tuolla Bonden Nahidilla, että hän jos nyt tässä psykologisoidaan romanihenkilöä ihan omien tulkintojen mukaan, niin tuntuu, että hän on niin kuin padonnut ehkä sitä katkeruutta. Että se on ehkä kasvanut hänessä vähitellen, koska hän ei ole ehkä koskaan saanut oikein sitä taas niin kuin suunnata kehenkään. Tässä alussa hän niin kuin raivostuu näille lääkäreille ja hoitajille, jotka antavat hänelle jotain niin kuin diagnooseja, että puoli vuotta elinaikaa. Ja häntä alkaa sitten vituttaa se, että he alkavat hänen elämänsä niin kuin rajaamaan ja kertomaan, koska sitä hän ei tiedä. Ja sitten tai ylipäätään koko diagnoosista ja sen, mitä kannattaisi tehdä sille syövälle. Hän on siis paitsi pakolaisnainen, joutunut lähtemään sieltä Iranista miehensä ja tyttärensä kanssa, niin hän on myös parisuhdeväkivallan uhri, eli tämä hänen miehensä Masud on sitten pahoinpidellyt häntä koko heidän yhdessäolon ajan. Ja sitten tämä Aram tytär on joutunut olemaan siinä sitten vieressä todistajana. Ja tämä nainen kantaa siitä väkivallasta ilmeisesti aika lailla muista häpeää myös, koska hänelle pystynyt suojelemaan tytärtään siitä, joten hän on kohdistanut sitä. Tai tässä romaanin kertomuksissa ja takaumissakin näkyy, että hän on myös kohdistanut sitä pahaa oloa siihen tyttärensä, että hän ei ole pystynyt olemaan sen suojelija turvallinen äiti, niin kuin he ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan, mutta sitten myös perheen sisällä on sitä väkivaltaa.
Ja sitten tässä kirjassa on vähän silleen hämärän peittoa, kun tämä alkaa just siinä, kun hän saa tämän syöpädiagnoosin, niin sitten ei tavallaan niin kuin tiedä, onko hän puhunut yhtä äkäisesti tyttärelleen jo aiemmin, vai että laukaiseeko tämä diagnoosi tavallaan siinä semmoisen niin kuin raivon ja tavallaan ajatuksen siitä, että nyt tai ei koskaan. Sille mä myös vähän niin kuin sitä luin, että koska se elämä alkaa olla vähissä, hän saa aika niin kuin vähän elinaikaa, että hän elää sitten lopulta pidempään kuin niin kuin se ensimmäinen arvio hänen elinajastaan on, niin sitten hän niin kuin tavallaan yhtäkkiä tajuu, että no nyt mä niin kuin ilmaisen sen vihani.
Niin kuin sanoit jo, niin tässä on todella hienot äänet näillä, ja tämä äidin ääni on ihan mahtava, koska siinä vaihtelee se raastava rakkaus ja tytärtä kohtaan, mutta sitten myöskin se samalla semmoinen olo, että eihän se tytär voi rakastaa häntä, koska hän on ollut niin huono äiti. Ja tässä tulee niin kuin monissa kohdissa se semmoinen jatkuva taistelu siitä, tai siis tämä rivien välissä tulee selväksi, että Aram on hyvä tytär, että hän tekee kaikkensa ollakseen niin kuin äitinsä lähellä ja jotenkin niin kuin piristääkseen häntä ja vie häntä konserttiin ja muuten, mutta Mutta tässä oli yksi minusta aika hyvä kohta, kun hän sanoi, että tämä äiti joutuu viettämään pitkiä aikoja siellä sairaalassa ja sitten tämä tytär käy sitä siellä katsomassa. Ja sitten tämä äiti on sille tapansa mukaan torjuvana sille, että no ei sinun täällä tarvitse olla minun tämmöinen marttyri äiti tyylinen. Sitten hän, tämä tytär tarjoutuu jäämään, että kyllä hän voi jäädä, että haluatko te jää, että jää niin pitkäksi aikaa kuin tahdot. Valehtelee, minä ajattelen, siinä tapauksessa hän ei ikinä lähtisi. Tässä on niin kuin tosi paljon tällaista suloista ja sitten tässä oli yksi hyvä esimerkki, että kun hän ajattelee, että hän joskus ajattelee, että hän ei vastaisi tyttären puheluun, koska sitten hän voisi niin kuin pitkittää sitä, että tytär ei saa sitä hoidettua päiväjärjestyksestä puhelua, että tyttären pitää ajatella äitiä pidemmän aikaa ja koska se nyt vastaa ja missä se nyt oikein on ja soittaa useamman kerran ja niin kuin hyvin tällaisia pikkumaisia ajatuksia, joita hän myöntää tuossa, mutta sen takia vaan, että on vähän sellainen rakkauden kerjäläinen siinä heidän suhteessa.
Niin ja on siis tosi yksinäinen, vaikka hänellähän on niin kuin siis ystäviä myös niin kuin siellä Ruotsissa, mutta silti se tuntuu niin yksinäiseltä, että se kaipaa semmoista kuitenkin niin kuin semmoista verisidettä jotenkin. Tavallaan toi on niin kuin semmoisen manipuloivan äidin kuvaus ja manipuloivat äidit on aika lailla kauhukuva.
Mm. Ja tuttu.
Niin,
tuttu kuva.
Niin kuin hirveän tuttu hahmo. Ja siis jotenkin just toi, mitä sä sanoit siitä tyttärestä, että se on niin kuin hirveän hyvä tytär, koska musta tuntuu, että mä en itse niin kuin pystyisi olemaan tuollaisen äidin kanssa noin kärsivällinen. Maailman helpoin tapa olisi myös niin kuin vaan hylätä se äiti. Että se on niin kuin hirveän hieno hahmo, koska siinä on, kun se on niin traaginen. Että koska me tiedetään, että kaikki me ihmiset käyttäydytään sillä tavalla, että silloin kun me just halutaan rakkautta, niin me ei välttämättä sanota just sitä suoraan, vaan aivan. Sen sijaan me käyttäydytään tosi huonosti.
Juuri niin,
sehän on niin kuin klassinen niin kuin käyttäytymismalli. Että kaikki huonosti käyttäytyvät lapset sun muut. Että loppujen lopuksi ne haluaa siis oikeasti vaan rakkautta.
Kyllä.
Koska sen traagisuuden tajuu tosi nopeasti. Ei pelkästään siksi, että sillä on se syöpädiagnoosi, vaan että muutenkin tajuu, että se on.
Mikä sun nyt on? Voisitko olla nyt hetken hiljaa, please? Vittu. Mä en ymmärrä, mitä sä tuskailet. Syö nyt, please. Ole kiltti nyt. Tu vartti. Älä laita kättä suhun. Mitä sä oot sanomassa?
Mä en muista yhtään minulta sana. Flex noin. Hetkinen, mä sanoin traagisuudesta jotain.
Niin, että se eikä he luottaa eniten ja niin kuin.
Niin, aivan. Niin, ja, vaikka se äiti olisi silleen manipuloiva ja niin kuin kauhea suoraan sanottuna, mutta silti, koska tässä kirjassa oli sen äidin pään sisällä, niin sit sitä kuitenkin niin kuin. Mun sympatiat oli täysin sen puolella, mä ymmärsin sitä tosi hyvin ja mä toivoin, että sen tytär ymmärtäisi myös sen, eikä kokisi niin hirveätä raskautta sen äidin seurassa. Kyllä. Eikä se tytär kokenutkaan, koska se oli siis oikeasti
ja se
yli hyvä tytär.
Niin, ja ymmärsi äitiään. Mm-hmm. Ja ymmärsi myös, mitä äiti oli joutunut kokemaan. Että tavallaan mä olin tosi iloinen, että se pysyi tämän äidin sisäisenä monologina tämä kirja. Että mä pelkäsin koko ajan, että tämä vaihtaa sitä näkökulmaa puolessa välissä sen tyttären näkökulmaan siitä äidistä, mutta tämä kirjaaja luotti siihen, että se lukija saa sen tarinan siitä tyttären hiljaisuudesta tai niistä, mitä se äiti kertoo sitä tyttärestä. Että et se tavallaan piirtyy jo siitä ihan tarpeeksi vahva kuva, että ei tarvitse sitten sen näkökulmaa, mikä oli musta tosi kiva juttu. Tässä oli paljon semmoisia hienoja kiteytyksiä, kuinka tämä Nahid myös niin kuin kokee sen äitiyden, että yhtäkkiä sille tulee semmoinen selvä järkyisyyden hetki, että kun se tajuaa, että hän kuolee ja niin kuin hänen lapsensa menettäisi äitinsä, mutta hetken aikaa se tuntuu sitten hyvältä, koska se tajuaa, että niin se pitää mennäkin, että tytär hautaa äitinsä eikä toisinpäin. Mutta näissä oli molemmissa näissä kirjoissa myös tästä niin kun, semmoista vähän niin kuin semmoista äityyden mukanaan tuomaan semmoista sisäistettyä naisvihaa tai sen kanssa kamppailua. Että hän kumpikin puhuu niin kun äityyden inhottavista hajuista tai eritteistä ja muista, jotka tekee tavallaan naisen ruumista epäviehättävän. Ja Ferrantella on tietenkin sen näkökulma paljon, että pysyykö viehättävänä miehen silmissä. Ja sitten taas tämä niin kun Nahid miettii ehkä muuten kaikkia muita epäoikeudenmukaisuuksia elämässä, niin sitä, että tätä ei mies koskaan tekisi ja niin kun miten niin kun kivulias kokemus joku synnyttäminen on. Ja Ferranten Olgahan on hyvä vanhempi tai hyvä äiti siihen nähden, että hän on tosiaankin luisumassa vähän niin kuin tajunnan rajamaille, mutta hän yrittää olla hyvä äiti ja myöskin olla niin kuin oikeamielinen, olla musta maalaamatta tätä lähtevää Mario-puolisoa, mutta niin kuin vanhemmuuden kuvauksena oli myös kauhean kiinnostavia kumpikin.
Ne oli ja sitten kuitenkin ne niin kuin sit irrottautui sellaisesta niin kuin miellyttävästä naisesta, että siinä. No okei, että et se Nahid oli tavallaan niin kuin just manipuloiva äiti ja sitten se Olga oli niin kuin hyvä äiti, no sit sillä rupesi viiraa päästä, mutta tota lukiessa mä olin vaan silleen, että no onko se nyt niille lapsille niin vahingollista, tai jos äiti on vähän sekaisin välillä, niin sillä, että tai kun eihän se ollut niin kuin silleen mitenkään uhkaava tai muuta, se oli vaan se sekaisin.
Niin aivan.
Ja se kuitenkin niin kuin hoivasi niitä.
Ja hän oli kuitenkin aika rehellinen lapsille sitten loppupeleissä. Niin.
Ja että tavallaan kyllä hänenkin lapsensa välillä, etenkin se tytär niin kuin silleen pikkuvanhana otti sellaista niin kuin vähän niin kuin hoivavan rooliin, mutta silti mä olin jotenkin silleen, että no ehkä niillä nyt ei tapahtunut mitään ihan järkyttävää niin lapsille siitä
niin, aivan
sekaisin menosta. Plus, että mä arvostin näitä molempia kirjailijoita siinä, että et kun naisiahan on hysterisoitu, ja se on siis ollut tosi iso niin kuin tämmöinen sukupuolikysymys vaikka 1800-luvulla, joka oli tämmöinen niin kuin medikalisaation vuosisata oikein. No, on sen jälkeenkin ollut medikalisaation aikaa, mutta se alkoi jo silloin. Niin. Ja sitten, että naiset just niin kuin kaikki viat, mitä niillä oli, niin se pistettiin hysterian piikkiin. Eli sitten musta tuntuu, että niin kuin semmoisia hysteeristen naisten kuvauksia on niin kuin vältelty, koska on niin kuin haluttu olla oikeudenmukaisia naisia kohtaan, mutta musta tuli mahtavaa, että nämä molemmathan tavallaan kuvasi vähän silleen niin kuin semmoista hysteeristä hetkeä
niin,
kahden naisen elämässä. Eikä se tarkoita, että ne naiset on silleen lopullisesti hysteerisiä.
Niin,
se
on
vaan niin kuin se hetki, jolloin ne tavallaan menetti sit niin kuin otteen. Että jossain vaiheessa niin kuin elämää, etenkin tuossa Olimme kerran -kirjassa, niin siinä tavallaan se nahit kuvaa sitä, että miten elämä on sarja pettymyksiä. Että jossain vaiheessa vaan liika on liikaa.
Aivan.
Kun, että sä voit niin kuin jaksaa aika pitkälle myös ikäviä uutisia, mutta jossain vaiheessa vaan silleen, että nyt mä en niin kuin enää jaksa. Ja
kyllä.
Nyt mä annan niin kuin periksi. Ja musta se oli ehkä noissa molemmissa tavallaan just sen hetken kuvaus. Enkä mä ajattele, että ne hahmot on niin kuin ikuisesti ja aina ollut sellaisia tai tulee ikuisesti aina olemaan sellaisia.
Ja kun sä puhuit tuossa, oot ennenkin puhunut siitä vahvan naisen ongelmallisuudesta, siis lähinnä sen termin, että se kuulostaa niin oudolta, mutta tässä sitä Olimme kerran äiti Nahid on ihan loistava tämmöinen vahva naishahmo, ja hän niinku puhuukin siitä, että kuinka niinku häntä ottaa päähän se, että häntä katsotaan kuin uhria, sen takia, että hän on pakolaisnainen, koska niinku vaatii voimaa paeta ja vaatii voimaa lähteä ja vahvaksi tulee vain, jos on kohdannut vaikeuksia. Ja sitten tässä näissä oli myös, niin kuin, mitä sä ajattelit parisuhteesta, kun sä luit näitä kirjoja?
Mä itse asiassa ajattelin tosi paljon niin kuin parisuhdetta ja tuosta, mitä mä sanoinkin, niin kuin, että niin kuin Ferrantella. Musta oli vähän tuskallistakin lukea se semmoinen niin kuin valtava riippuvuus siitä miehestä. Ja sitten kun se suhde loppuu tai se liitto loppuu, niin sitten, että miten se niin kuin romahtaa. Että sitten jotenkin mua ahdisti se. Toisaalta se teki siitä hahmosta ihan hirvittävän todentuntuisen, että koska sehän myös on hirveä tulla jätetyksi.
Niinpä, niin.
Ja niin kuin tavallaan, ja se kaikki, niin kuin, että kaikki miltä siitä tuntui, niin sitten se oli jotenkin niin kuin todentuntusta. Mutta sitten yhdessä ton Olimme kerran -kirjan kanssa, kun mä luin näitä, niin sitten mä vaan niin kuin mietin, että miten etuoikeutettua semmoinen niin kuin hyvä romanttinen rakkaus on. Koska tuolla Hashem Sadehilla on niin hänen semmoinen niin kuin tarinalinja sinne, mikä meni sinne Iraniin ja niin kuin se Iranissa tapahtuneet rakkaussuhteet, esimerkiksi ton Nahidin äiti ja sitten hänen siskonsa, niin sitten ne kaikki suhteet oli vaan niin kuin ihan hirveitä ja sitten hän kuvasi sitä, niin kuin, että hänen äitinsä oli käytännössä niin kuin tosi tosi pieni lapsi, ja kun hänet naitettiin melkein 30-vuotiaalle miehelle.
Kyllä.
Ja sitten, että hän hirveän suoraan kirjoittaa just siitä, että miten se hänen äitinsä niin kuin tavallaan että sen päähän ei edes mahtunut ajatusta jostain niinku romanttisesta
niin,
rakkaudesta. Sille sitä ei ollut olemassakaan. Niin. Ei se varmaan edes olisi ymmärtänyt koko käsitettä. Ja sitten kun mä luen Ferrantea, niin sitten tulee mieleen, että no, että semmoinen niinku hyvä suhde, semmoinen vakaa, turvallinen suhde, niin että se on etuoikeus kyllä myös niinku muuallakin kuin
kyllä
70-luvun Iranissa.
Kyllä. Ja tätä Olga pohtiikin paljon rakkautta tässä kirjassa sitten, kun tämä Mario lähtee, että hän miettii sitä, että kuinka hän on nuorena rakastunut Marioon, mutta hän tajuaa, että itse asiassa hän olisi voinut rakastua ihan kehen vaan.
Niin.
Ja että, niin kuin, että hänelle tuli hyvin pessimistinen olo, että hän vaan niin kuin on sekoittanut miehen halun häntä kohtaan rakkaudeksi ja että niin kuin pariskunnat on ihan täysin sattumaa. Ja sitten hän pohtii miestä, että mies on kuin kaisla, joka heiluu tuulessa sinne tänne, eikä tiedä itsekään mihin suuntaan seuraavaksi. Että niin kuin sillä tuli hyvin tämmöinen kyyninen olo. Mä vielä mietin sitä vihaa, että niinku tavallaan, että kyllähän tämä esimerkiksi tämä Ferranten Olga, niin kyllähän niinku, häpeää myös sitä, mihin hän vaajuu. Hän häpeää sitä, että hän turvautuu Rivoon kielenkäyttöön ja sitten hän alkaa huikkia rivouksia myös hänen kotiinsa tuleville asentajille ja puhumaan, niin kuin hän ottaa semmoisen miehisen aseman, että hän alkaa, että no minä puhun noille rivouksia ennen kuin noi alkaa puhua mulle enemmän ja että niin kuin mä otan nyt sen miehisen niin kuin tota position ja sitten hän niin kuin puhuu siitä, että kun hän hyökkää siis tämän Marionsa kimppuun julkisella paikalla, kun hän tajuaa, että hän on tuollakin tämä nuorempi nainen ja kohtaa sitten heidät sitten ensimmäistä kertaa, niin hän hyökkää tämän Marion kimppuun. Ja sitten hän tajuaa, että sekin on itse asiassa vaan, niin kuin hän näyttää naurettavalta, että hän yrittää niin kuin imitoida miehen päättäväistä käytöstä, mutta kun nainen tekee sen, niin se on vaan naurettavaa ja epätoivoista ja typerän näköistä. Että kyllähän niin kuin koko ajan käy tämmöistä niin kuin puhelua itsensä kanssa, että voiko hän ilmaista vihaa, osaako hän ilmaista edes sitä vihaa oikein.
Ja sitten tekisi mieli sanoa sille Olgalle, että ei kun hyvä vaan.
Näin on lyö kovempaa.
Niin,
sille,
niin aivan, että ehkä niin kuin, jotenkin niin kuin valtaosan ihmiset silmissä se näyttää naurettavilta, mutta ei se mun silmissä näyttänyt yhtään naurettavilta, musta se oli ihan perusteltua.
Niin, kyllä.
Ja, niin kuin, ja, sit, ja jotenkin mä niin kuin ajattelin tuossa, että kun sille tulee just tuollainen niin kuin hulluuden hetki sen elämässä, niin kuin sille naidillekin, niin sitten mä olin vaan silleen, että antakaa mennä vaan.
Niin.
Mitä hävittävää sitten kuitenkaan
lopuksi.
Ja sitten jos sä käyttäydyt niin kuin ihan sekopäisesti.
Ja sitten hän ottaa myöskin tämmöisen miehen position myös siinä, että hän tekee aloitteen alakerran naapurissa asuvaa miestä kohta. Ja sitten se on myös niin kuin Ferranten mahtava tyyli kirjoittaa, että se, niin kuin se nainen tuntee koko ajan niin kuin vähän inhoa sitä miestä kohtaan, mutta hän kokee silleen, että niin kuin, no, antaa mennä, että ihan sama, että hän on nyt sitten Maria ja hän tekee näin ja niin kuin se seksi on kaiken puolin vastenmielinen kokemus hänelle, mutta että hän yrittää jotenkin ottaa vallan siitä omasta elämästä ja tietenkin on aika paljon sekaisin myöskin.
Niin, se itse asiassa keskustelu aika hyvin Catpersonin kanssa.
Kyllä.
Se kohtaa. Mutta se oli se oli kyllä niin kuin, sekin oli niin ahdistava.
Se on niin mahtavaa. Sitten kun hän käy semmoista, mitä hän sanoi siinä yhdessä kohdassa, mä nauroin sille aivan hulluna, kun hän miettii sille, että hän huomaa miettimänsä vähän niin kuin siinä Catpersonissa, että voi ei, onko mulla liian pienet rinnat, että jos hän ei nyt pidä, että voi ei, minulla ole tarjota sille tämmöisiä valtavia rintoja, ja sitten, että miksi minä ajattelen näin naurettavia, että jos hän ei pidä minun pienistä rinnoista, niin juoskoon suolle, ja sitten hän arvioi hyvin kriittisesti myös tämän Carranon ruumista, että se ei ole ollenkaan viehättävä ja niin hirveän se vapauttava jotenkin.
Joo, se hänen katsensa on todella armoton. Ja sitten muutakin tässä kirjassa niin kritisoidaan myös sitä Marjota, eli tämän niin kuin Olgan ex-miestä, että miten tunteeton hän on ja että miten hän on semmoinen niin julman järkevä. Tai niin kuin tämä kertoja puhuu just niin kuin julmasta järkevyydestä, kun se Marjo ei niin kuin osoita tunteitaan sitten näissä tilanteissa tietenkään, koska ei hänen tarvitse ja hän on niin kuin hänellä on ollut aikaa miettiä tätä ja hän on niin kuin silleen tavallaan paljon varmemmassa asemassa niissä keskusteluissa.
Kyllä.
Mutta sitten se katseen armottomuus kuitenkin, että kun tämä Olga sitten katsoo toki omaa naisruumistaan arvostellen, mutta sitten just sitä naapurin Carranoa. Ja samoin hän sitten rupeaa katsoa sitä Marjoa.
Kyllä.
Niin kuin ajan kuluessa paljon armottomammin, että satoi, että tämän uuden suhteen alkuvaiheessa Marjo näytti freshilta ja jotenkin hoikalta, mutta kyllä se sen jälkeen alkoi sitten kilot kertyä. Ja että eihän päästä niin kuin miesruumistakaan hirveän helpolla.
Ei. Ja muutenkin mä oon miettinyt Elena Ferrantessa, että se on jotenkin siinä jotain katarttista näissä kirjoissa, vaikka niissä ei koskaan ole mitään semmoista niin kuin näin, nainen tuli, näki ja voitti, vaan että niin kuin, mutta se jotenkin, kun se näyttää niin jotenkin sille kiihkeällä ja vimmaisella tavalla sen paska, missä nainen joutuu rypemään patriarkaattisen yhteisön, että miten niin kuin, millainen asema siellä on naisella, niin jo pelkästään sen näyttäminen niin konkreettisesti on musta vapauttavaa, mutta myös se, miten nämä naiset sitten luovii siinä, että panee kampoihin, vaikka se ei aina onnistukaan. Mm. Ja sitten kuitenkin on samalla semmoisia todellisia naisia, että just siellä haluat miellyttää miestä ja haluat hylätä kaiken parisuhteen takia tai jättävät kirjailijan hommat sen takia, että haluat olla äitejä tai muuta, mutta silti kuitenkin niin kuin, ovat oikeita naisia, jotka sitten ilmentävät niin kuin raivoaan tai haluaan tai inhoaan tai jotenkin silleen tosi todentuntoisesti. Mä oon saanut niin kuin noista napulaisromaaneista ihan hirveästi sellaista jotain katarttista raivon kanavointia.
Niin ja niissä on jotain sellaista makeat ylpeyttä niissä sen naisissa kuitenkin.
Kyllä,
vaikka
joo,
ne tekee silleen tavallaan, ne tekee vääriä valintoja ja ne niin kuin tekee naurun alaisia niin kuin valintoja, mutta silti ne niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin, ne on vähän niin kuin kissat.
Joo.
Ne niin kuin kuitenkin aina sitten jollain tavalla päätyy silleen jaloilleen.
Kyllä, joo. Hyvin sanottu. Mitä Elena Ferrante kirja, mun ei nyt varmaan tarvitse kysyä, tykättiin sitä ihan hirveästi.
Joo.
Ihan mahtava kirja. Mitä sä pidit tuosta Bonden Olimme kerran -romaanista?
No mä pidin siitäkin ihan tosi tosi paljon ja just siitä erityisesti siitä niin kuin nykyajan tasosta, että mulle ehkä ne takaumat sinne Iraniin vaikka mä oon niin kuin hurjan kiinnostunut Iranista, mutta jotenkin tähän kirjaan mä en niin kuin hirveästi kaivannut sitä Iranin tasoa, että jotenkin mä niin kuin olin kauhean tyytyväinen just siitä äidin ja tyttären suhteesta ja siitä, mitä tapahtui Ruotsissa ja jotenkin siitä, että miten se odottaa niin kuin tavallaan sitä kuolemaa. Että me ei ole keskitytty siihen kuolemaan oikeastaan tässä keskustelussa ollenkaan, mutta tämä menee myös tavallaan semmoiseen kuolemakirjallisuuteen, jossa henkilö niin kuin kuvaa kuoleman pelkoa ja niin kuin sitä, että miltä se lähestyvä kuolema tuntuu, mutta se on eri keskustelu. Mutta niin kuin tykkäsin siitä hirvittävästi. Eli mulle olisi riittänyt niin kuin pelkästään se Ruotsissakin.
Kyllä, ja sitten se oli jotenkin kauhean kiinnostava kuvaus tämmöistä niin kuin pakolaisnaisesta, joka haluaa, että hänen niin kuin lapsensa juurtuvat siihen yhteiskuntaan. Hän nimittää itse, että hän on niin kuin osa hiekka ihmisiä, jolle on juuri, ja sitten tällä tyttärellä voisi ollakin juuri, että hän voisikin juurtua siihen yhteiskuntaan. Ja se oli tosi kiinnostavaa se nykypäivän kuva, se tosiaan tämä hänen sisäinen äänensä, että se jotenkin se ääni sitten katosi niissä Iran takaumissa. Toki hän oli eri ihminen silloin ja nuori ihminen ja hänellä oli vielä toivoa, mutta silti se ei ollut niin persoonallinen, se olisi voinut olla kuka tahansa, vaikka niin kuin kolmannessa persoonassa kerrottu ne tarinat ja sitten se Iran ei oikein piirtynyt semmoisena todellisena, että ne jäi vähän semmoisiksi, mutta ehkä ne toi myös ilmaa tähän, että se ei olisi sitten pelkkää sitä sisäistä monologiaa sen äidin osalta. Mutta tykkäsin tosi paljon tästä. Musta oli hassua vaan tässä lopussa, että kun tätä rakennetaan kohti semmoista, tässä on eväät, että tämä rakentuu semmoista kohti semmoista todella sentimentaalista loppua, niin sitten mä huomasin, että mä niin kuin vähän kapinoin sitä kohtaan, mä sanoin, että hei, muapa ei manipuloida nyt tämmöiseen niin kuin itkuloppuun. Mutta sit lopussa kuitenkin kurkkua kuristi ja itketti ja niin kuin, tämä oli tosi liikuttava tämä loppu myöskin.
Niin.
Että vaikka mä tajusin, että...
Niin, mutta hyvin manipuloinnista.
I feel used.
Kiitos kirjailijan manipuloinnista.
Kyllä.
Et tässä oli tosissaan myös, että vaikka tässä on sitä vihaa, mutta sitten tässä oli semmoisia mielettömiä semmoisia kauneuden purskahduksia jo aiemminkin ennen sitä loppua.
Kyllä.
Ja se sitten kuitenkin toimi. Että sitten se kuitenkin tarvitsi sen vihaisuuden vastapainoksi.
Niin, ja sitten jotenkin monella tavalla suru ja viha on aika lähellä. Tuntuu, että sitten siitä surusta syntyy se viha ja toisinpäin.
Mutta se, minkä mä haluan myös sanoa, on, että siis tavallaan surullinen ihminen hän on myös usein vihainen.
Niin, aivan.
Ja
niin.
Siis pelokas ihminen on vihainen, että niinku tämä päähenkilöhän siis pelkää kuolemaa, niin joo. Totta kai se on niinku vihainen.
Kyllä.
Se on niinku vähän silleen nurkkaan ajettu.
Ja Olga pelkää yksinäisyyttä ja ikääntymistä ja ehkä osaltaan myös kuolemaa.
Niin.
Mutta siis hienot kirjat. Ja tästä vihateemasta voisi puhua vielä paljon enemmänkin. Mutta.
Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Ensi kertaan. Moi moi!
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.